Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Postavljanjem kamena temeljca za dve stambene kule i otvaranjem Savske promenade zvanično počinje izgradnja Beograda na vodi. Tim povodom u toku i protest građana okupljenih oko inicijative Ne davimo Beograd. Postupanjem tokom migrantske krize Srbija ubrzala rast svog ugleda u svetu, kaže predsjednik Tomislav Nikolić. Francuski avioni po prvi put bombardovali položaje islamske države u Siriji. Godinu dana od nezapamćenih poplava u Tekiji ima i zadovoljnih i nezadovoljnih građana ovog mesta.
Dobio sam 250.000, jako malo.
Dobijali su te bele tehnike i ko je imao i ko nije imao. Radili su svašta.
Kako je bilo ovde haos, vidite sad, ulice stvarno su čiste, stvarno se radi.
Odbojkašice Srbije od 18 časova protiv Čehinja u drugom kolu evropskog prvenstva. Sutra pretežno oblačno i sveže, mestimično slaba kiša. Najniža temperatura 10, najviša 16, u Beogradu 13 stepeni. Postavljanjem kamena temeljca za dve stambene kule i otvaranjem Savske promenade danas će i zvanično početi izgradnja Beograda na vodi, projekta vrednog 3,5 milijarde evra. Kamen temeljac će postaviti premijer Aleksandar Vučić i direktor Eagle Hillsa Muhamed Alabar. Dve stambene kule imaće 296 stanova, a prodaja stanova počeće 3. oktobra kada će se znati cena kvadratnog metra. Čitav projekat, kako je predviđen ugovorom, biće realizovan u roku od 30 godina, a prva faza izgradnje je završena za 4 godine. Na Savskoj promenadi je i naša Milka Babić.
U prvoj fazi Beograda na vodi gradiće se i Kula Beograd, hotel i tržni centar, a Savski amfiteatar biće raščišćen i uređen. Sve to košta oko 300 miliona evra, a trebalo bi da bude završeno za 4 godine. Beograd na vodi postati će ekonomski razvoj prestonice iz Srbije i velika je šansa za domaće građevinske firme, rekao je direktor preduzeća Beograd na vodi Nikola Nedeljković.
Vrlo nam je bitno da u ovom projektu rade najbolji stručnjaci kako iz Srbije, tako iz inostranstva i svakako ćemo davati prednost srpskoj građevinskoj industriji i za sada imamo angažovanih nekoliko kompanija, izdvojio bih Mašinoprojekt, imamo kompaniju Novkol, Millennium, PMPMC Engineering. Tako da očekujem da će ovaj projekat generisati više od 20.000 radnih mesta tokom svog trajanja.
Gradonačelnik Siniša Mali izjavio je da je polaganje kamena temeljca nova stranica u istoriji Beograda. On očekuje da će svi objekti čija je izgradnja predviđena u okviru prve faze početi da se grade za 8 do 10 meseci. Međutim, deo javnosti kritikuje Beograd na vodi. Ispred hotela Brisu se okupilo oko 1000 građana na poziv inicijative Ne davimo Beograd. Iako je prvobitno planirano da se okupe ispred geozavoda, policija je blokirala prilaze toj zgradi. Građani nose transparente i uzvikuju parole Beograd naš grad, a sa improvizovane bine im se obraćaju organizatori protesta. Iva Čukić iz inicijative Ne davimo Beograd rekla je da je Beograd na vodi pljačka i otimačina, da se centar grada poklanja privatnom investitoru, da se sve vreme sprovode želje privatnog investitora na uštrb javnog interesa i građana koje niko ništa nije pitao jer se sve vreme ignoriše šta oni imaju da kažu. Nasam građana koji protestuju su dva kordona policije koji im ne dozvoljavaju da krenu ka mestu na kom će biti položen kamen temeljac. Protest povodom polaganja kamena temeljca najavile su i opozicione partije Demokratska stranka i Nova stranka.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odbacilo je kao neistinite tvrdnje Demokratske stranke da je policija danas ušla u prostorije gradskog odbora te stranke u Beogradu. Ranije danas DS je saopštila da je policija uoči održavanja protesta protiv Beograda na vodi ušla u prostorije njenog beogradskog odbora. Portparolka DS-a Aleksandra Jerkov je, kako se navodi, ocenila da se tim nastavlja neprofesionalno ponašanje policije koje pokušava da spreči građane da iskažu svoje neslaganje sa pljačkom građana Srbije i Beograda. Predsednik Tomislav Nikolić će sutra u Njujorku učestvovati na 70. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Nikolić, koji će govoriti u okviru generalne debate i na skupu o održivom razvoju, imao je više susreta sa svetskim liderima. Čućemo deo intervjua koji je predsednik Nikolić dao našem dopisniku Nenadu Zafiroviću.
Srbija podržava svaku ideju, svaku akciju Ujedinjenih nacija koja bi pomogla da, ne kažem, iskorenimo siromaštvo, ali makar da, kako sad kažu, da ga prepolovimo, što je verovatno i postignuto do sada, a potom i da definišemo šta su ciljevi Ujedinjenih nacija, jedine međunarodne organizacije u koju svi imamo poverenja, kako će dalje nastaviti Ujedinjene nacije, pošto se mnogo toga promenilo i ništa ne liči na 45. godinu, na dan kada su one osnovane kao posljedica Drugog svjetskog rata, kao zaveda rata više nikada ne bude. I ja se nadam da će posebno velike sile shvatiti da nije svet i nije održivi razvoj namenjen isključivo onima koji se već razvili. Govoreći o tome da nam je potrebna reforma Ujedinjenih nacija, izmenila se i geopolitička slika sveta, mnoge države s pravom očekuju da budu ili stalne članice Saveta bezbednosti ili da se njihov glas vrednuje tako kao i glas drugih. Održivi razvoj Ujedinjenih nacija, rekao bih, bio bi u tome da velike sile više ne dominiraju, nego da to bude organizacija u kojoj svako ima svoja prava, svako svoju zaštitu, svako svoje obaveze.
Tokom boravka u Njujorku prisustvujete prijemu koji će organizovati američki predsjednik Barack Obama, takođe prijemu nemačke kancelarke Angele Merkel, Evropske unije. Biće to prilika, dobro ne, za možda pune bilateralne, ali opet za kratke razgovore sa glavnim svjetskim liderima.
A to je u stvari uz govor koji svaki predsjednik održi na generalnoj skupštini, prava svrha ovih okupljanja je da se na jednom mestu u nekoliko dana sretne što više ljudi i da to zameni velike posete, velike organizacije. Svakako da će biti vrlo zanimljivi razgovori koji će imati i sa predsjednikom Kine, Rusije i Sjedinjenih Država, zato što otprilike iz tih razgovora ja uvijek izvučem pouku, shvatim šta nas čeka, na šta treba se pripremimo. I moram da kažem iz dosadašnjih kontakata da je ceo svet u vezi migrantske krize ulogu Srbije shvatio kao nešto što se do sada nije dešavalo u svetu. Srbija je u posljednjih nekoliko meseci samo ubrzala rast svog ugleda u svetu i priznajem da sam veoma ponosan zbog toga.
Gospodine predsjedniče, hvala vam što ste govorili iz RTS-a.
Predsjednik Nikolić sastao se u Njujorku i sa predsjednicom Republike Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović, saopštila je predsjednikova služba za saradnju sa medijima. Razgovarali su o krizi u odnosima između dve zemlje koju je izazvala vlada Republike Hrvatske. Oni su zajednički zaključili da to nije put za stvaranje potrebne atmosfere za saradnju u regionu i da će se truditi da odnosi između Srbije i Hrvatske što pre ponovo krenu uzlaznom putanjom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u razgovoru sa predsjednikom Mađarske Janošem Aderom zatražio je od Budimpešte da poštuje ljudska prava izbjeglica, iako je naveo da razume probleme koji su nastali posljednjih dana sa prilivom na desetine hiljada ljudi u tu zemlju. Dok svetski lideri u sedištu Ujedinjenih nacija pokušavaju da na marginama samita o razvoju dođu do rešenja izbjegličke krize, nova nesreća dogodila se u vodama Mediterana. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Brod sa izbjeglicama koji je isplovio sa obale turskog letovališta Bodruma ka grčkom ostrvu Kosu potonuo je kod obale turskog ostrva Čavuša i u brodolu mu je poginulo 17 ljudi. Dok traje istraga o toj nesreći, italijanska obalska straža saopštila je da je ovog vikenda u Sredozemlju pokrenuto 7 operacija spasavanja i da je spaseno oko 500 ljudi. Uprkos lošijim vremenskim prilikama, priliv migranata se ne smanjuje. Makedonsku granicu prešlo je oko 5000 ljudi i uputilo se ka Hrvatskoj. Prema podacima hrvatske policije, u tu zemlju je do danas ušlo 73.500 izbjeglica. Posle kratkog zadržavanja u prihvatnom centru u Opatovcu i dalje se vozovima prevoze do mađarske granice. Uz ocenu da nema potrebe za ponovnim zatvaranjem granice sa Srbijom, ministar odbrane Ante Kotromanović založio se za bolju saradnju Beograda i Zagreba oko usmeravanja izbjeglica prema zemljama zapadne Evrope.
Mi nije jasno da sad uopće možemo se igrati kao ping-pong sa ljudima koji su prošli tako dalek put, a koji samo žele transfer preko Srbije, Hrvatske, Mađarske u Evropu. Kako imamo dobar dogovor sa Mađarima da pratimo njihove mogućnosti i na takav način mi šaljemo gore ljude, tako to tražimo recimo od Srbije da se naprosto da budemo što humaniji prema tim ljudima, da ljude ne čekaju previše na graničnim prijelazima, da se ne smrzavaju, da ne kisnu. Pokušat ćemo dogovoriti s njima da to ide na onaj granični prijelaz tamo gdje je najbrže moguć prihvat tih ljudi i odlazak prema zapadu. To će biti naša, rekao bih, politika ovih dana.
Prethodno je iz hrvatske vlade Jutarnjem listu potvrđeno da je, ukoliko Srbija ne ograniči slanje izbjeglica u Hrvatsku, ta zemlja spremna da hermetički zatvori celu granicu. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja boravi u Njujorku na samitu Ujedinjenih nacija o razvoju, zalaže se za strožu kontrolu granica, ali ne i za potpuno zatvaranje.
Milijuni ljudi čekaju na obalama Mediterana u području Sjeverne Afrike i Bliskoga istoka kako bi prošli u Europsku uniju, u Europu radi boljeg života. Priznajemo svakome pravo na bolji život. Međutim, naravno, prije svega moramo voditi računa o svojim vlastitim građanima, o našem iseljeništvu, o standardu.
I dok region Zapadnog Balkana trpi najveći pritisak izbjegličke krize, iz Finske stiže veste da su stotine Iračana koji su stigli u tu zemlju zbog hladnog vremena odlučili da krenu natrag u Švedsku.
U središtu pažnje svjetske javnosti je kriza u Siriji, koja je dominantan uzrok ovolikog broja migranata.
Francuske vlasti su saopštile da su prvi put izvršile vazdušne udare na položaj Islamske države u Siriji. Francuski vojni avioni do sada su bombardovali položaj džihadista u Iraku. Navodi se da su u udarima pogođeni ciljevi identifikovani tokom izviđačkih misija u posljednje dve nedelje.
O sirijskoj krizi na marginama generalne debate Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku razgovarat će predsjednici Amerike i Rusije Barack Obama i Vladimir Putin. Od njihovog dogovora zavisit će dalja sudbina Sirije, smatraju gosti naše emisije Sedmica, koja je bila posvećena sirijskoj krizi. Pripremila Davorka Tešić.
Građanski rat i borba za uticaj između Amerike i Rusije. To je slika današnje Sirije koju napušta svako ko može, zbog čega je uzdrmana i cela Evropa. Do rešenja sirijskog problema može da se dođe samo dogovorom Vašingtona i Moskve, smatra novinar Reutersa Jakša Šćekić.
Putin i Obama treba jednu stvar da raščiste. Da li je sirijski predsjednik problem ili deo rešenja? Kad će njih dvojica dogovore da li je on recimo deo rešenja, onda će oni da ustanove taj režim. Ako reše da je on deo problema, zajednički će ga skloniti, naći će nekog vođu i onda će polako da se bore sa nečim što se zove Islamska republika.
Glavna urednica portala i radija Sputnik Ljubinka Milinčić uverena je da će se Putin i Obama usaglasiti oko toga da predsjednik Bašar el-Asad za sada mora da bude deo rešenja sirijske krize.
Mislim da je dogovor blizu, ali ne znam realizacija koliko će biti teška, zato što se sad pojavila ta treća sila koja uopšte nije beznačajna, ta Islamska država sa kojom se treba boriti.
U tu borbu, prema mišljenju diplomate Dušana Simeonovića, Amerika i Rusija moraće da uključe i regionalne faktore.
Znači i Tursku, Iran, i Saudijsku Arabiju, Jordan, i Egipat, i Arapsku ligu naravno. Tako da eventualna zajednička intervencija prema ovom monstruoznom pokretu Islamskog kalifata ne bi bila nigde shvaćena kao dolazak krstaša koji opet hoće da naprave red po svojoj formuli, po svojim kriterijima, već da to bude jedna zajednička politička, a pa ako hoćete i vojna akcija.
Ruski predsjednik Putin sutra će na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku izneti plan za Siriju. Kako je saopštio Kremlj, Putin će predložiti da u koaliciju koja se bori protiv Islamske države bude uključena i vojska sirijskog predsjednika Asada.
U španskoj pokrajini Kataloniji jutros su otvorena birališta na regionalnim parlamentarnim izborima. Mnogi ove izbore doživljavaju kao referendum o odcepljenju tog bogatog regiona od Španije, ukoliko se birači većinski opredele za stranke koje se zalažu za nezavisnost Katalonije.
Prema posljednjim anketama, borci za nezavisnost mogli bi da osvoje tesnu većinu i u tom slučaju, kako su najavili, Katalonija bi jednostrano proglasila nezavisnost u roku od 18 mjeseci. Glasačka mjesta u tom regionu na severoistoku Španije sa 7,5 miliona stanovnika biće zatvorena u 20 časova. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko zapretio Rusiji proširenjem sankcija ako Moskva bude priznala lokalne izbore u samoproglašenim Donjetskoj i Luganskoj republici. Ukrajinski predsjednik je nazvao te izbore lažnim i poručio da će ukrajinske vlasti učiniti sve da se taj proces ne ponovi.
Muzika. Jedan od velikih problema bankarskog sektora u Srbiji su nenaplativi krediti. Kako bi taj problem donekle rešile, Ministarstvo financija i Narodna banka Srbije su pripremili mere, a efekti se očekuju iduće godine. Čak 60% ukupno nenaplativih kredita odnosi se na privredu. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
U ovom trenutku nenaplativi krediti iznose 3 milijarde i 700 miliona evra. Svako treće preduzeće ne može da vraća dug. Nagli skok nenaplativih kredita zabeležen je 2008. godine, dok je prošle godine taj broj povećan za 6%, navodi zamenik generalnog direktora Narodne banke Srbije Darko Stamenković.
Imamo neke pozitivne trendove u smislu da se taj rast usporava u 2015. godini. Doduše zlonamerni bi mogli da kažu da sve što je već moglo da uđe u problematične je ušao.
Narodna banka će do novembra da uradi i bazu podataka ukupno procenjene vrednosti založene imovine. Stamenković kaže i da banke ne žele da prodaju nenaplative kredite, iako ima zainteresovanih kupaca.
Narodna banka Srbije će uraditi do kraja godine analizu prepreka koje eventualno postoje za prodaju problematičnih kredita. Podsjetiću još jednom da je 2012. prodaja problematičnih kredita pravnih lica dozvoljena. Međutim, efekti do sada prema našim podacima na nivou bankarskog sektora su negde oko 60 milijardi dinara, što je dosta skromno u odnosu na ukupan stok problematičnih kredita.
Usvojen zakon o hipoteci koji omogućava lakše aktiviranje hipoteka tek je prvi korak. Ono što predstoji je usvajanje zakona o proceniteljima koji predviđa obuku i kurseve za osobe koje žele da se bave tim poslom, ali i odgovornost za odstupanja od slova zakona. Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu financije Zlatka Milikića, biće sprečeno da vrednost imovine koja se stavlja pod hipoteku bude precenjena.
Pa ja se uvek sećam, mislim neću pominjati banku ni ostalo, ali bilo je pre neke 3-4 godine, ako se svi sećate, onog čuvenog hotela u Ivanjici, koji je bio procenjen na 15 miliona evra. Po osnovu čega je odobren kredit od 10 miliona evra, jel tako? Ono je loan to value bilo izuzetno i sve tako, i na kraju je sve to puklo. I to je jedan od NPL-ova koga više nema u ovim zvaničnim podacima.
Nenaplativi krediti najveći su problem u zemljama jugoistočne Evrope. Rešavanje tog problema jedan je od ključnih zadataka trogodišnjeg programa Srbije sa MMF-om. U toj međunarodnoj instituciji ocenjuju da kada u Srbiji neki kredit postane problematičan, on to zauvek i ostane zbog nedostatka investicija, ali i slabog bilansa privatnog sektora.
Septembra prošle godine Tekiju su pogodile nezapamćene poplave. U međuvremenu dosta je urađeno na sanaciji štete, ali je mnogo toga i ostalo da se uradi. Tekiju je obišla Dragana Sotirovski.
U Tekiji je godinu dana posle bujičnih poplava proradila škola koja je rekonstruisana zahvaljujući pomoći donatora i fondacije Divac. Direktor osnovne škole Mihajlo Sideris ističe da 60 rođaka ima slabiji uspeh, ali da je to razumljivo jer su godinu dana putovali do Kladova.
Iskreno kažem, svima je bilo teško i njima da putuju, da odlaze u Kladovo, da se vraćaju, da uče, da sve to vreme provedu i na putu i u školi i tako dalje. Isto tako i nama ovde koji smo sve vreme bili zajedno sa izvođačima radova.
Republika je, kako je bilo i obećano, poslala novac za izgradnju porušenih i oštećenih kuća. Kupljena je i bela tehnika, završeni su podzemni kanali za oticanje vode. Međutim, u Tekiji i dalje ima nezadovoljnih.
Dobio sam 250.000, jako malo. Da ne pričam o stvarima, radio sam, evo, krov me košta 3200 evra.
Dobijali su te bele tehnike i ko je imao i ko nije imao i kome treba, neko dobio po 3-4 puta i više i frižider i zamrzivač i šporet, radili su svašta.
Kako je bilo ovde kaos, vidite sad ulice, stvarno su čiste, stvarno se radi.
Treba još da se radi, imaju ljudi posao, ali radit će se.
Ministar za vanredne situacije Velimir Ilić kaže da žitelji Tekije više ne treba da strahuju jer su napravljeni odvodni kanali i dodatne brane za sprečavanje sličnih situacija.
Tačno je da ima građana nezadovoljnih u visini ošteta, ali to ne radi ni vlada, to ne radi niko, radi kancelarija koja je odvojena i ona ima ljude koji rade te procene i na predlog opština da se procena vršila i isplaćena je 100%.
Podsjetimo da je nevreme praćeno kišom i bujicama prošlog septembra za 15 minuta potpuno promenilo izgled tog malog mesta na desnoj obali Dunava. Pričinjena je ogromna materijalna šteta, a troje ljudi je nastradalo. Vojska i zaposleni u RTB u Bor su sa meštenima raščišćavali ulice i dvorišta 2 meseca. Dragan Kolundžić je jedva preživao jer ga je bujica nosila 200 metara niz ulicu.
Usta su mi bila puna mulja, oči, samo sam jedva se uhvatio za neki lanac, mislio sam da je to kraj. Međutim, da nisam bio priseban, ne verujem da bi se spaso, ali sve mi proletelo. Mislim da sam za 30 sekundi ti skoro 150-200 metara letao, sve mi prošlo kroz glavu, mislio sam da završavam život.
Tek je danas bez parka i bez igrališta. Utisak je da još mnogo toga treba da se uradi da bi makar podsjećalo na onu staru Tekiju pre poplava, koju vole mnogi turisti ribolovci, ne samo zbog Đerdapske bučke, već i zbog predivne prirode, a posebno Dunava i Nacionalnog parka Đerdap.
Svaki treći građanin Srbije redovno gleda reality programe, pri čemu sve televizije sa nacionalnom pokrivenošću, izuzev RTS-a, emituju ovu vrstu programa. I dok s jedne strane reality beleže nezapamćenu popularnost, preko 100.000 građana šokiranih njihovom vulgarnošću potpisalo je peticiju za zabranu realitija. Zašto su reality programi toliko popularni i da li je moguće urediti njihovo emitovanje? Da li su reality ogledalo našeg društva ili prikazuju samo ono najgore u njemu? Ovom temom bavio se Nenad Militarević.
Ako je verovati podacima televizije koje prikazuju realitije, kombinovana gledanost Velikog brata, Farme i Parova je preko 2 miliona redovnih gledalaca. Urednik izdavačke kuće Klio Zoran Hamović kaže da je argument da su realiti ogledalo našeg društva lažan, kao i da je velika odgovornost na onima koji su dozvolili tako masovno emitovanje realitija.
Naše društvo nije farma i u tom kontekstu zapravo ne možemo da ne istaknemo čitavu liniju odgovornosti od nadležnih organa, od ministarstva resornih, pa sve zaključno do onoga ko u tom programu učestvuje.
Milomir Marić, urednik televizije Happy, koja emituje reality Parovi, kaže da u programu nema ničega spornog, jer su psovke bipovane, te da se ne treba plašiti da će junaci realitija postati uzor mladima, jer je svima jasno da se radi o osobama sa margine društva.
To su primjeri ne pozitivni, nego negativni. Ljudi koji su dotakli dno života. Znači, to su i naši junaci našeg doba. Mi čak imamo u ovoj postavi dosta obrazovnih ljudi s fakulteta. Imali smo ljude s 4 fakulteta, učesnike u realiti. Ali to su ljudi bez posla. Ljudi koji u realiti vide jedinu šansu za afirmaciju.
Kulturolog Maja Vukadinović ne slaže se sa ovom tvrdnjom i kaže da se većina gledalaca identifikuje sa učesnicima realitija. To je program specijalno osmišljen da gledalca preseli u neku drugu realnost, što je najveća opasnost koja proizilazi iz takozvanih realitija, kaže ona.
Što je gledalac zagledaniji u doživljaje u realitijima, to će se manje zapitati kako živi, koji je procenat siromašnih, nezaposlenih.
Predsjednik Saveta regulatornog tijela za elektronske medije Goran Karadžić kaže da su reality programi zaista veoma problematični, ali ne sa zakonskog stanovišta, jer sve dok bipuju psovke i golotinju prikazuju u kasnim satima, oni su u skladu sa zakonom, već zato što šalju lošu poruku i okupiraju pažnju javnosti svojim trivialnostima.
U dnevnoj štampi možemo da pročitamo sve ono što je bilo bipovano i ono što se objavljuje u tim programima posle 23 sata, biva sutra na naslovnim stranama.
Ono u čemu se svi naši sagovornici slažu jeste da ostaje nada da će se vremenom kvalitet realitija popraviti, kao i da će se opšti kvalitet TV programa podići, tako da više realitiji neće činiti njihovu okosnicu. Također se slažu da taj trenutak neće doći brzo.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U toku je 24. međunarodna tribina kompozitora koja će se do 30. septembra odvijati pod nazivom Muzička kutija. Detaljnije u prilogu Irine Dukić.
Zanimljiv naziv Muzička kutija ima simbolično značenje, objašnjava predsjednica Udruženja kompozitora Ivana Trišić.
Asocira na detinjstvo, na ljubkost, na smeh. Mi koristimo na tribini muzičke kutije koje se okreće ručica, znači mehaničke, i onda one imaju tu sposobnost usporavanja, ubrzavanja, pa se onda menja karakter melodije koja je u njima, a za tribinu su pojedini kompozitori sami komponovali svoje melodije koje će se tu, to je na papirima perforiranim, to je lepo i za gledanje. Muzička kutija može da bude da shvaćena kao kutija koju se čuje tajne. Ona može da se shvati i kao Pandorina kutija.
Na tribini kompozitora biće izvedeno 70 dela srpskih autora iz brojnih zemalja, Sjedinjenih Američkih Država, Holandije, Kipra, Velike Britanije, Crne Gore, Makedonije, Grčke, Švedske. Od ukupno 10 koncerata, većina programskih segmenata festivala, njih 6, biće predstavljeno u holu Narodne banke Srbije, tradicionalnom domu tribine koji se tokom 8 godina pokazao kao idealan prostor za savremene muzičke sadržaje. U pomenutom prostoru u 17.30 drugi po redu koncert održat će ansambl za novu muziku Gradilište, dok u 20 časova u velikoj sali Doma omladine možete čuti švedski ansambl Temus. 24. Međunarodna tribina kompozitora biće zatvorena 30. septembra u holu Narodne banke nastupom ansambla Metamorfozis.
Sport. Odbojkašice Srbije u drugom kolu evropskog prvenstva u Belgiji i Holandiji igraju protiv Češke. Prenos je na drugom programu naše televizije od 18 časova. Iz Belgije Miroslav Nešić.
Visok kvalitet igre i maksimalno ozbiljan pristup obavezama na terenu doneli su sinoć Srbiji maksimalnu pobedu nad Nemačkom i značajan korak ka direktnom plasmanu u četvrtfinale. Sve to je u naš tim unalo dozu mirnoće i sigurnosti predvečerašnji meč sa Češkom, koja je također lako sa 3-0 savladala Rumuniju. Jedna od naših najiskusnijih igračica, Jelena Nikolić, je optimista.
Dugo nisu igrale ovako, da kažem, u najjačem sastavu. Imaju odlične igračice po individualnom kvalitetu, ali ipak mislim da su mi favoriti u tom meču.
Kao i svaki trener i selektor, Zoran Terzić je poslovično oprezan.
Verovatno još teža utakmica protiv reprezentacije Češke. Ima veoma dobru ekipu i možda je za nijansu i bolja od Nemačke.
Utakmica Srbija-Češka počeće u 18 časova, a od 15 igraće Nemačka i Rumunija.
Vozač Mercedesa Lewis Hamilton pobedio trci Formule 1 za veliku nagradu Japana. Drugo mesto zauzeo je vozač Mercedesa Nico Rosberg, a treće Sebastian Vettel iz Ferrarija. Hamilton je uvećao prednost nad Rosbergom u generalnom plasmanu na 49 bodova.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju danas Krstovdan, uspomenu na dan kada je carica Jelena, majka cara Konstantina, pronašla časni krst na kome je raspet Isus Hristos na Golgoti. Taj hrišćanski praznik, koji u pravoslavnom kalendaru slovi kao vozviždenje časnog krsta, slavi se još od prvih godina zvanične hrišćanske propovedi. Potpuno pomračenje meseca zajedno sa takozvanim super mesecom spektakl je koji se očekuje u nedelju uveče ili rano u ponedeljak, zavisno od toga gde se ko nalazi na planeti. Ova kombinacija nije viđena od 1982. godine i neće se ponoviti do 2033. godine, saopštila je Američka svemirska agencija NASA. Iz Srbije će pojava moći da se prati rano ujutru nakon 3 sata ukoliko bude vedro, kaže Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković.
Kada se objekat nalazi nisko na nebu, objekat trpi snažan uticaj naše atmosfere, ona ga potamni, učini da pocrveni, tako da mesec, pored toga što je pomračen, ima tu crvenu boju, on je ima i zbog toga što je nisko na nebu. Tako da u našem slučaju pomračenje meseca, čak i da prilike dozvole, ovakvo pomračenje meseca nije onako lepo kao što bi bilo recimo da se dešava okolo ponoći ili sredine noći kada je visoko na nebu.
A pred kraj novosti dana još jedna zanimljivost.
Najpoznatiji internet pretraživač Google danas proslavlja 17. godišnicu početka potrage za željenim stranama. Tokom godina rođendan Googla se menjao. Trenutno se slavi 27. septembar, a tačna godina rođenja ovog pretraživača zavisi od toga kako se posmatraju stvari. Web domen google.com registrovan je 1997. godine, ali je Google počeo da radi tek u septembru 1998. Iako je 7. septembar dan kada je Google počeo da pretražuje, 27. septembar je uzet za rođendan.
I jedna servisna informacija, na tri granična prelaza koja su otvorena prema Hrvatskoj je nema dužih zadržavanja kao ni prema Mađarskoj, a samo na Horgošu teretna vozila čekaju oko 2 sata, kako je saopštio Automoto Savez Srbije na graničnom prelazu Bogojevo-Erdut kao i na graničnim prelazima Batrovci-Bajakovo i Tovarnik. Putnička vozila prolaze bez dužih zadržavanja. Teretni saobraćaj u funkciji na Batrovcima, kolone kamiona gotovo i da nema, jer je zadržavanje za ovu kategoriju do 30 minuta. Ostali granični prelazi sa Hrvatskom su i dalje zatvoreni. Na kraju novosti dana posjećamo na najvažnije vesti. Postavljanjem kamena temeljca za 2 stambene kule i otvaranjem Savske promenade zvanično počinje izgradnja Beograda na vodi u toku protest građana okupljenih oko inicijative Ne davimo Beograd. Postupanjem tokom migrantske krize Srbija ubrzala rast svog ugleda u svetu, kaže predsjednik Tomislav Nikolić. Francuski avioni prvi put bombardovali položaje islamske države u Siriji. Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju Krstovdan. Odbojkašice Srbije od 18 časova protiv Čehinja u drugom kolu evropskog prvenstva. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i sveže, mestimično slaba kiša. Najniža temperatura od 10 do 14, najviša od 12 do 16 stepeni. I u Beogradu oblačno i sveže uz slabu kišu povremeno. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 13 stepeni.
Trenutno u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 15 stepeni, u Novom Sadu 18. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.